by a wide margin for Donald Trump in 2016. Listen this Saturday and Sunday on Press Conference USA on The Voice of America.
Ni saa nane mchana katika studio ya sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Rais Donald Trump wa Marekani amepata ushindi wa muda leo katika mahakama kuu ya nchi baada ya mahakama hiyo kuzuia bunge la Marekani na waendesha mashtaka wa jimbo la New York kupata rekodi za ulipaji kodi za Rais Trump kwa sasa. Badala yake, mahakama kuu imerudisha shauri hilo kwa mahakama ya chini kusikilizwa zaidi. Lakini uamuzi huo wa mahakama kuu pia umekuwa pigo kwa upande mwingine, kwa kuonyesha kwamba rais hana kinga ya moja kwa moja inayomwezesha kukataa kutoa rekodi zake za fedha. Baraza la wakilishi la bunge la Marekani na waendesha mashtaka wa jimbo la New York, ambako Rais Trump amekuwa akiishi na kuendesha biashara zake kwa miaka mingi, waliwasilisha madai ya kumlazimisha Trump atoe rekodi zake za ulipaji kodi kwa bunge na mahakama ya New York. Uamuzi wa mahakama kuu leo ina maana waendesha mashtaka wa New York hawajafanikiwa kupata rekodi hizo kwa sasa, lakini wana nafasi nyingine ya kuwasilisha madai yao katika mahakama ya chini. Waendesha mashtaka wa New York wanataka pia kupata rekodi za fedha za Rais Trump ambazo zinashikiliwa na kampuni yake ya uhasibu na benki. Jumuiya ya kimataifa imekosoa hatua ya Marekani kujiondoa rasmi kutoka shirika la afya duniani WHO, ikisema hatua hiyo itakuwa na madhara kwenye juhudi zake za kupambana na janga la corona pamoja na ushirikiano wa kimataifa. Jumanne, Marekani iliwasilisha ujumbe kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kumtaarifu kwamba Marekani inataka kujiondoa kama mwanachama wa WHO. Mkurugenzi mtendaji wa fuko la Umoja Mataifa Elizabeth Cousens amesema uamuzi wa Marekani si jambo la busara na bila shaka ni hatarishi kabisa. Amesema WHO ndilo shirika pekee linaloweza kuongoza na kufanya uwiano wa juhudi zote za kupambana na COVID-19 duniani. Kusitisha uhusiano na shirika hilo kutakwamisha juhudi za kimataifa katika kupambana dhidi ya virusi vya corona, ameongeza B. Cousens. Waziri wa afya Ujerumani Jens Spahn anasema kuondoka huko kwa Marekani kutoka WHO ni pigo kubwa kwa ushirikiano wa kimataifa. Ametoa wito kuwepo uwiano katika vita dhidi ya janga hilo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kitengo cha Umoja wa Afrika cha kukinga na kudhibiti magonjwa ya kuambukiza leo kimetoa wito kwa mataifa ya Afrika kuongeza juhudi za kupima watu kwa wingi na kulazimisha kuvaa barakoa. Hayo ni wakati idadi ya maambukizi ya corona barani Afrika ikizidi 500,000. Wiki jana maambukizi barani Afrika yaliongezeka kwa 24%, wakati takwimu kutoka kwenye serikali na shirika la afya duniani WHO zikionyesha kwamba visa vilivyokwisha thibitishwa kufikia sasa ni 512,499 pamoja na vifo 11,930. Kiongozi wa kitengo hicho John Nkengasong amewaambia mkutano mjini Addis Ababa kwa njia ya video kwamba janga linazidi kuongezeka. Nkengasong amesema nchi za Afrika ambazo hazina takwimu sahihi kuhusu maambukizi ya corona, kuna ulazima zipime watu kwa wingi na ziombe raia kuvaa barakoa. Hili litaokoa maisha ya watu na kunusuru uchumi, ameongeza. Polisi mjini Seoul, Korea Kusini, leo wametumia drone kumtafuta meya wa mji huo baada ya binti yake kuripoti kuwa amepotea. Ripoti za polisi zinasema kuwa meya Park Woon-sun aliacha waraka uliofanana na wosia uliopatikana na binti yake adhuhuri ya leo kwa saa za huko, kulingana na gazeti la Seoul Time. Vyombo vya habari vinasema kuwa Park hakufika kazini hivi leo na kwamba simu yake imezimwa, ripoti zikiongeza kuwa wataalamu wa mawasiliano wanasema kuwa miale kutoka kwa simu yake inaonyesha kuwa mara ya mwisho ilitumiwa kaskazini mashariki mwa mji huo. Magazeti mawili ya Korea Kaskazini, Korea Economic Daily na Kokmin Libo, yalinukuu maafisa wa polisi wakisema kuwa meya huyo katika siku za karibuni alikuwa ametuhumiwa na vuguvugu la Me Too, ikiwa na maana ya mashtaka ya kingono dhidi yake. Hata hivyo hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kufafanua madai hayo. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia shauri ambalo limetangazwa na idara ya mahakama ya hapa Marekani wiki hii kwamba endapo vyuo vikuu vya Marekani vitahamisha masomo yake kwa njia ya mtandao, basi wanafunzi wa kimataifa itawabidi waondoke Marekani na kurejea katika mataifa yao na kuendelea kufanya masomo yao hayo wakiwa katika nchi wanazotokea. Hata hivyo, hali hiyo inaonekana kupingwa na baadhi ya vyuo vikuu hapa, na mpaka hivi sasa kuna shauri limeshawekwa mahakamani kupinga hatua hiyo. Katika sehemu ya pili tutaangalia, je, Sudan Kusini imefikia wapi katika masuala yake ya ndani toka ilipojipatia uhuru. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na idara ya uhamiaji ya Marekani siku ya Jumatatu, wanafunzi wa kimataifa ambao wanachukua masomo yao ya shahada mbalimbali hapa Marekani, imeelezwa kwamba itabidi waondoke ama wanaweza wakajikuta katika hatari ya kurudishwa katika mataifa waliotokea endapo vyuo vikuu vya Marekani vitahamishia masomo yake na kutolewa kwa njia ya mtandao. Hatua hii inaelezwa kwamba itaathiri maelfu ya wanafunzi wa kimataifa ambao wanakuja katika vyuo mbalimbali vya hapa Marekani kwa ajili ya kupata elimu ya juu katika masomo mbalimbali, ikijumuisha vile vile masomo rasmi na masomo ya ufundi study. Lakini mpaka hivi sasa vyuo ambavyo vimeshaweka pingamizi ni chuo cha Harvard cha hapa Marekani na chuo cha MIT, wakisema kwamba kwa hali jinsi ilivyo kutokana na virusi vya corona, si kwamba wanafunzi hao wa kimataifa ndio wao wameamua ama kuvunja sheria ambayo imewekwa na serikali ya Marekani kwa ajili ya kuangalia kwamba wanafunzi wote wa kimataifa wanaofika hapa Marekani basi wanahudhuria madarasani moja kwa moja na kuruhusiwa kuchukua tu kozi chache, masomo machache yanayotolewa kwa njia ya mtandao. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwanasheria wa masuala ya uhamiaji kutoka hapa Marekani, Naima Said, na kwanza kabisa nikataka kumuuliza kile kitu ambacho kinaelezwa na sheria iko vipi na hali hii namna gani swala hili linaweza likashughulikiwa, hasa ikizingatia kwamba si uchaguzi wa wanafunzi wao wenyewe kuingia katika masomo ya mtandao, bali ni vyuo vikuu, na vyuo vikuu vimefanya hivyo kutokana na janga hili la kidunia la virusi vya corona.
Wanafunzi wa kimataifa wakija kusoma hapa katika vyuo vikuu hapa Amerika, huwa wamelipa ada kadhaa katika vyuo vikuu zaidi kama 1,050 kwa mwaka, na hiyo ni kama katiba baina wanafunzi na vyuo vikuu. Wanalipa $1,050 kwa mwaka, na wanapata fursa kwenda kusoma, wanapata maprofesa ambao ni wajuaji katika mambo ambao wanafundisha. Sasa hakuna kitu katika sheria, actually iko, kuna sheria moja ambayo inawahukumu wanafunzi wa kimataifa kwamba ni lazima waende shule katika darasa katika chuo kikuu wasome, lakini wanaruhusiwa darasa moja tu kwa online, unaona. Lakini katika fuata hii sheria ya uhamiaji, na sio tu wanafunzi wanaofanya kazi na ambao waloletwa kama katika visa nyingine za utafiti ya manini, serikali pia imetambua kwamba hii coronavirus inaua watu. Kwa hivyo kidogo hawafuati sheria kabisa, wanaelewa kwamba watu wanakufa ikiwa watu wako katika mhadhara mkubwa. Na vile vile wanafunzi na vyuo vikuu kama Harvard na MIT vile vile wanasikiza maoni ya watu wa science, watu ambao wanao katika kazi zao ni kutizama siha za mikoa yetu na wilaya zetu, na wote wamesema kwamba mkija katika mhadhara mkubwa watu wanaambukizana, watu wanakufa. Na huo ndio ukweli, mkitangamana mnaambukizana, watu wanakufa. Sasa vyuo vikuu wakakaa wakasoma wakapata mawaidha kutoka watu wa science, wakisema msifungueni, mkiwaleta watoto pamoja watampizana na watu kwa ugonjwa, watampizana watu wanafunzi wao watakufa. Basi wote wakakubaliana kwamba tutafuta kwa kompyuta na
kwa mazingira yaliyopo kwa sheria. Manake idara ya uhamiaji inaonyesha kabisa kwamba inataka kutimiza maelekezo kama kutoka kwa rais mwenyewe ama kutoka kwa mamlaka nyingine, kwamba kama mwanafunzi wa kimataifa hajiandikishi kufika darasani, basi arejee kule nchi alikotoka. Kwa upande wa sheria, unadhani kwamba hili linatekelezeka ama kauli hii litakuwa kweli ni ya kisheria, hasa ukiangalia kwamba mazingira ya sasa kwamba kuna COVID-19?
Kweli wanaanza kubadilisha sheria. Sheria inasema lazima wanafunzi waende darasani, lakini vile vile na kuna White House inasema kwamba msitangamane, msio zaidi ya makundi ya watu 10 mtakufa, mtambukizana, lakini wanalazimisha watoto wanafunzi wa kimataifa waende madarasani. Wakienda madarasani inakuwa katika tadhara, na serikali inashitakiwa. Leta maagizo haya nafikiri siku juzi na jana asubuhi wakashitakiwa na Harvard, wakashitakiwa na MIT, wakashitakiwa kwamba hawakufuata maelekezo. Na kila serikali ikileta maagizo mapya hawafuati sheria, na sheria inasema hivi: kama mtabadilisha maagizo lazima mtoe, inaitwa notice and comment, mtoe ilani na watu wapate kujibu. Sio mubadilishi tu sheria hivi hivi usiku manane, toeni ilani na public ijue, watu wajibu nyinyi mnabadilisha sheria, lakini mshafikiria hivi, mshafikiria vile. Wameshtakiwa jana, kwa hivyo wanafunzi wengi hawajua wafanye nini, lakini hiyo ilani iliyotolewa haitoendelea mpaka mahakama itoe uamuzi wake, iseme kweli serikali inaweza kufukuza nini wanafunzi ghafla hivi, ama ni lazima kwa vile wanabadilisha sheria wanafunzi waendelee kusoma mpaka mahakama imalize kutoa amri. Kila wakibadilisha sheria lazima wape hadhara siku 60 wapate kusoma maagizo yako na badilisha sheria, na kila mtu binafsi apate kujitayarisha na vile vile arekebishe tabia yake iwe asivunje sheria. Wanafunzi wengi wanasema sitaki kulipa $50,000 kwa mwaka nipate nirejeshwe India, niko masaa 12 tofauti, nianze kusoma masaa 8 za usiku mpaka alfajiri, kwa vile masaa yetu hayalingani. Unaona, ama wao kutoa $50,000 kwa mwaka ni kama katiba, walifanya mkataba na chuo kikuu, mimi nitakupa $50,000 na wao ni usomeshi. Sasa unachukua $50,000 zangu alafu naregesha China ama India masaa 12, siwezi kusoma, kwani hawezi kusoma hapo? Na ujui kama India unapata wifi kama hapa, kuna matatizo mengi. Huwezi kuambia wanafunzi lazima waende wakasome kwa nchi zao, na wamejiregister kwa vyuo vikuu hapa.
Naam, vile vile nimezungumza na mwanafunzi wa kimataifa kutoka nchini Tanzania, Richard Nyamahanga, ambaye yeye anasomea shahada ya uzamivu katika masuala ya lugha katika chuo kikuu cha Indiana. Na kwanza kabisa ningetaka kujua hili tangazo wao wamepokea vipi, na wameshapewa taarifa rasmi kutoka katika vyuo vikuu mbalimbali ambavyo wanasomea, ama nini kinaendelea juu ya shauri hili?
Chuo kama chuo hatujatoa taarifa rasmi, lakini ndio tunapata hayo matangazo yako juu juu, maanake natakiwa tupate taarifa kutoka kwa rais wa chuo, lakini nafikiri hawajatoa rasmi hilo tangazo, kwa sababu nafikiri wao wenyewe bado wanafanya utaratibu na labda hawakubaliani na jambo lenyewe.
Lakini kwa mujibu wa sheria ya mwanafunzi wa kimataifa katika vyuo vikuu hapa Marekani, inazungumza nini juu ya wewe kuendelea kuwa na haki ya kibali chako cha kuishi hapa Marekani kama mwanafunzi linapokuja swala la masomo ya online, kwamba ni kitu ambacho hakiruhusiwi ama ni nini?
Ni kweli kwamba sheria yao iko wazi kwamba lazima tusome masomo yale ya yani darasani, sio online peke yake. Kama unachukua madarasa ya online, lazima pia uwe una madarasa yale ya yani ya uso kwa uso, yani mpo na mwalimu darasani. Ila ukichukua tu masomo ya online bila kuwepo yale masomo ya uso kwa uso na mwalimu, mara nyingi hau qualify kwenye sheria yao ya kuwa mwanafunzi wa F1 katika kiwa hapa Marekani.
Sasa nyinyi mpaka hivi sasa mfumo wa masomo kwa mfano kwenye chuo chako unachosoma iko, mfumo wa masomo sasa hivi uko vipi?
Mwanzoni manake ulikuwa ndio kama kawaida tu kwamba inatakiwa usome, uingie darasani, uchukue kozi kadhaa, na kama unataka kuchukua online uchukue angalau kozi moja au mbili, darasani ukachukua mbili na online ukachukua mbili, lakini lazima uchukue kozi za darasani. Ila sasa hivi kwa sababu ya ilitokea, manake ilikuwa kama ni hali ya yani imetokea ghafla, sio sasa ilivyotokea ghafla, manake sheria ikabidi iwe kama imeleta upendeleo fulani kwamba chuo chote lazima kiwe online. Kwa hiyo manake hata kama wanafunzi wa kimataifa walikuwa yani sheria haiwaruhusu kuchukua tu masomo online, manake iliwapa kama upendeleo, kwa sababu hakuna namna, kama chuo chenyewe ndio kimebadilisha, sio wanafunzi wenyewe wameamua kubadilisha, hivyo kulikuwa hakuna namna, ikabidi sheria hiyo iingie kuwapendelea wanafunzi. Kwa hiyo mhula uliopita tumemalizia kuanzia mwezi wa tatu tulipoenda ile likizo, manake kurudi masomo yote yakawa online, hakuna kuingia darasani.
Sasa kwa hivi sasa kuna chochote kile ambacho mmeshajiandaa kutokana na tangazo hili, labda kurejea nyumbani kwa ajili ya kufanya hayo masomo ya online, ama mikakati yenu iko vipi nyinyi kama wanafunzi wa kimataifa?
Kwanza tangazo lenyewe maana ndio limetoka juzi tu, maana sio la zamani. Kwa hiyo kujiandaa kihivyo, unajua hali yenyewe uchumi haiko hivyo kwamba uweze kujiandaa kiharaka haraka hivyo, hicho ni kitu ambacho naona labda kitakuwa ni kitatuia vigumu wanafunzi wengi kulitekeleza hilo, kwa sababu manake ujue, ukumbuke kwamba huruhusiwi hata kufanya kazi, unaona, manake unatakiwa ufanye kazi ndani ya chuo ndio upate ile hela ya kujikimu na nini. Sasa hiyo hela ya nauli ya kurudi kwenu unakuwa unaipata wapi? Unaona, lakini mbali na hiyo, hata kama ungekuwa na hela inapaswa kujiandaa, na hakuna mtu ambaye alikuwa ameshajiandaa kwa ile, kwa sababu hiyo sio kitu ambacho kilikuwa kimefikiriwa kwa muda mrefu, ni kitu ambacho kimetokea kama emergency. Kwa hiyo hicho kitu naona ni kigumu sana, na sidhani kama ni kitu ambacho kinakuwa kinatekelezeka ipasavyo. Nadhani wao wenyewe natakiwa watafakari mara mbili mara tatu, yani watafakari tena na tena na tena, kwa sababu kama hutatafakari tena na tena na tena, kunakuwa na inakuwa kama ni uonezi, hata kama sheria inaruhusu, sheria zimewekwa, lakini pia inapotokea masuala kama hayo ya ghafla kama hayo, maana yake sheria hiyo hiyo inaweza kubadilishwa. Mbona kuna sheria nyingine zinakuwa zinabadilishwa? Kwa mfano sheria ya ulipaji wa kodi, ile ya kufile tax, maana kwa Marekani hata labda tunajua kabisa mwisho mwezi wa 4, lakini sasa hivi wameextend, wamerefusha mpaka mwezi wa 7. Kwa nini wamebadilisha? Kwa sababu imetokea hali kama ya emergency. Kwa hiyo hata hiyo sheria ambayo inasema mwanafunzi lazima asome masomo darasani, kama chuo kimeamua, sio mwanafunzi mwenyewe ameamua, basi sheria inatakiwa ibadilishwe iweze kumwangalia huyu mwanafunzi, ila wasijikite kwenye sheria moja kwa moja kwamba lazima tufanye hivi kwa sababu sheria inasema hivyo. Hapana, sheria zimewekwa kwa naweza zikabadilishwa tu. Sheria sio kwamba ni kwamba ukibadilisha hiyo sheria kila kitu kinakuwa kimebadilika, dunia imekuwa imebadilika. Hapana, tunabadilisha sheria kulingana na hali halisi jinsi ilivyo.
Naam, huyo basi ni Richard Nyamahanga akituelezea hali hiyo, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia maadhimisho ya miaka 9 ya taifa la Sudan Kusini ya uhuru, baada ya kuipata uhuru wake kutoka katika taifa la Sudan. Lakini hayo yakiendelea, bado kuna wito mkubwa kutoka katika sehemu mbalimbali, wito wa kuomba amani ya kudumu ipatikane katika taifa hilo changa kabisa, ambapo serikali za mataifa mbalimbali, shirika la Umoja mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na washirika wengine wanajitahidi kufanya kila juhudi kuona kwamba amani ya kudumu inapatikana. Mpaka hivi sasa Sudan Kusini, licha ya uhuru wake, bado machafuko yamekuwa yakiendelea, pande mbazo zimekuwa zikihasimiana, hasa kutoka kwa rais wa taifa hilo Salva Kiir na mpinzani wake wa muda mrefu ambaye hivi sasa kidogo wanaonekana kuelewana, makamu wa rais Riek Machar. Hali hiyo ikiendelea, bado kumekuwa na juhudi mbalimbali za jumuiya ya kimataifa kufanya taifa hilo kuwa na utulivu licha ya uchaguzi ambao umekuwa ukifanyika, na vile vile hali ambayo imekuwa ikifanyika ya watu kuelezwa ama kukutanishwa kupatanishwa, bado matatizo yamekuwa yakiendelea katika taifa hilo. Nimeongea na Cosmas Bahali kutoka kituo cha kushughulikia masuala ya amani, na katika kujua kwamba kile ambacho wao wanakiona, je, Sudan Kusini baada ya kupata uhuru wake ambao ulichochewa kwa kiwango kikubwa na kuelezwa kwamba wamekuwa watu wa eneo la kusini mwa Sudan wamekuwa wakiminywa na watu wa eneo la kaskazini, na kuona kwamba wana kila sababu ya kubaki katika upande wao wao wenyewe wakijitawala na kuwa taifa huru. Sasa Cosmas, labda utueleze kile ambacho unakiona katika miaka hii 9 ya uhuru wa Sudan Kusini. Je, Sudan Kusini imepata uhuru wake? Taifa hilo kweli liko huru?
Kimsingi ni kwamba tangu mwaka 2011 walipojitenga, walidhani kwamba wamepata bahati ya kuanzisha nchi yao. Lakini kimsingi ni kwamba walikuja kujikuta wametumbukia kwenye mgogoro mkali ndani ya nchi, ndani ya makabila na kuumania madaraka. Kwa hiyo hadi sasa ipokuwa kuna makubaliano kadhaa ambayo yameshafikiwa mara nyingi bila kuwa na matunda, lakini hivi karibuni naona kumekuwa na nafuu kidogo ambayo mazungumzo yanafanyika. Kimsingi kwa hiyo ni kwamba tangu wapate huru mambo yao hayajakuwa sawa kama walivyotegemea.
Na tatizo hasa limekuwa ni nini? Maanake umekuwa ukifuatilia maeneo mbalimbali yenye migogoro barani Afrika. Katika kile ambacho unakiona kwa Sudani Kusini hasa, tatizo la msingi ama tatizo kuu ni nini?
Kimsingi kuna vitu viwili. Kuna level ya kimataifa, lakini kuna level ya ndani ya nchi. Level ya kimataifa ni kwamba wakati jumuiya ya kimataifa inashadikia wajitenge, bahati mbaya hawakuandaliwa kwamba wanavyochukua taifa lao watabidi wafanye nini kulijenga taifa lao. Kama nakumbuka wakati hata wakati wa koloni, mataifa mengi ambayo yalikuwa hayaweza kupata uhuru yaliwekwa chini ya utawala wa Uingereza au Faransa na kadhalika kwa muda mpaka waweze kujiweza kujitengenezea mifumo ya uongozi na utawala. Sasa Sudani ya Kusini haikufanyiwa hivyo, kwa hiyo walikabidhiwa moja kwa moja baada ya kujitenga kwa Sudani ya Kaskazini, wakawa ni kwamba wamejua na kwamba wanaanisha taifa lao. Kwa hiyo wakawa jumuiya ya kimataifa haikuwatendea haki kimsingi, kuwashikilia japo hata mmoja wa Afrika hawakuwashikilia vizuri, kuwafundisha, kuandalia taasisi, kusimamisha taasisi zao jinsi ambazo zinaweza kufanya kazi. Sasa na bahati mbaya ilikuwa vitani kwa muda mrefu, sasa hawakuweza kusaidiwa kwa katika ngazi hiyo, japokuwa jumuiya moja mataifa ilikuwepo na majeshi ya moja mataifa ilikuwepo, lakini kimsingi bado walitakiwa kuendelewa kidogo waweze kuwekwa kutoa msaada mkubwa zaidi katika kutengeneza uongozi. Lakini pia kwa upande wa ndani ni kwamba kuna makabila ambayo yanapambana, kuna Wadinka na Wanueri. Wadinka walikuwa nadhani kwamba wenyewe walipigania uhuru kwa miaka mingi 25 na zaidi, wakati Wanueri hawakuwa wanafanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo wakati wamechukua madaraka walidhani kwamba wao watapata madaraka mengi zaidi, kwa sababu kumbuka walikuwa na majeshi mengi zaidi katika operesheni za kupambana katika kaskazini. Kwa hiyo walidhani kwamba baada ya hapo watapata madaraka makubwa katika ngazi zote za kijeshi na kadhalika, hata katika utawala. Baada yake ni kwamba hata makamu rais alivyowekwa Dr. Riek Machar alikuja kuona kwamba mambo yaendi sawa alivyoenda kulingana na kabila lake la Nuer. Kwa maana ni kwamba kukawa na mgogoro mpaka akaamua kujiuzulu na kuondoka. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mambo mengi yakuwa bado hayajawa sawa, ndio maana mpaka sasa tunategemea nchi ile isaidiwe iweze kusonga mbele.
Lakini wewe kama mtaalamu wa masuala haya ya migogoro, mataifa mbalimbali ambayo yamekuwa yakiingia kwenye migogoro, tathmini yako, unadhani kwamba je, pamoja na mahali hiyo iliyopo hivi sasa ya kisiasa kama ulivyogusia kwamba imechangiwa na masuala ya ndani na nje, je, unadhani uhuru wa Sudani Kusini una maana kwa dhana ile ambayo wao walivyotaka kujitenga?
Na kuna tatizo moja kubwa kwamba historia ya Sudan kulikuwa na ile ukoloni, kwamba kumbuka wakoloni walitengeneza tabia ya kuwaona Waarabu kuna kwa wenye asili ya Kiarabu, waliona kwamba watu weusi ni watumwa. Sasa kumbuka Waarabu walikuwa wanafanya biashara kubwa miaka ile ya zamani ambayo inaleta madhara makubwa mpaka leo. Kwa hiyo kimsingi Sudani vita yake ilikuwa ni vita mapambano ya asilia ya utumwa. Kwa hiyo ukimwona mtu mweusi Sudani aliyokaa kama ni mtumwa, Bahati mbaya pia ni kwamba kusini walikuwa wana imani za Kikristo kuliko wa kaskazini wanatumia imani za Kiislamu na wakaanzisha mambo ya sharia katika sheria zao. Kwa hiyo watu kusini wakadhani kwamba sasa huku tulijitenga tunaweza kuwa na maisha bora na kadhalika. Sasa hajawa hivyo kwamba kimfumo na kadhalika hawajaandaliwa vizuri. Taasisi zake nyingi ziko hazijaweka vizuri. Unatakiwa wapate msaada, kwa mfano katika kutengeneza majeshi yake na vyombo vyake vya usalama viweze kurekebishwa, kwa sababu hivyo ilikuwa vikundi vya kivita na kadhalika. Hata kimsingi ndio kusema kwa jumla kwamba japokuwa Umoja wa Afrika tunasisitiza zaidi mataifa yetu kuungana labda baadaye kuwa taifa moja, lakini bado Sudani ya Kusini baada ya operesheni ya kujiona wananyanyaswa ya kaskazini kwa muda mrefu. Kwa hiyo asili ya kiutumwa ile ambayo imebaki mpaka leo katika mataifa mengi ya Afrika, kwamba watumwa wale wa weusi kwamba hawezi kuendesha mataifa nchi yao, walikuwa wanatengwa. Kwa nini? Kwamba ni mgongano wa fikra kwamba tunajiunga Umoja wa Afrika tunaweza taifa moja baadaye, lakini bado wengine bado wanajitenga, wengine wanataka kuomba kujitenga, wengine wanataka kuomba kujitenga kwa sababu ya operesheni za kunyanyasika ndani ya mataifa yao. Kwa hiyo bado kuna changamoto kubwa kuhakikisha kwamba jamii zetu zinaweza kuishi inavyotakiwa, lakini pia kuondoa kichwani mambo ya kikoloni na utumwa katika jamii nyingi ambazo mpaka sasa zinakumbwa.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza kwa kukamilisha labda masuala ambayo yamekuwa yakiendelea kwa hivi sasa, unadhani maanake tumeona mara kadhaa makubaliano yamekuwa yakifanyika lakini hatuoni matokeo mazuri. Kile ambacho unaweza kutueleza, je, unaona kwa miaka ijayo Sudan ama uhuru wa Sudan Kusini utakuwa una maana zaidi kwa Wasudani wenyewe?
Sudan ya Kusini walikuwa wanahangaika kudhani kwamba mataifa, kumbuka kwa kusini na kaskazini wakati ule kuna mataifa mengi ambayo yalikuwa yanawasaidia kusini na mataifa mengi yanawasaidia kaskazini. Sasa baada ya kujitenga sasa wamekuja kujiona kwamba hata wale marafiki ambao walikuwa wanahangaika nao hawapo tena. Wamejiwekeza zaidi kuhangaika na IGAD ili wasaidie kujitengeneza na kujiunga. Ndio maana hata atelini za amani wanasaidia na IGAD ili waweze kukutanishwa na kadhalika. Lakini bado hali yao bado haijafika sehemu ambao inajikuta kwamba kitaifa peke yake wako wenyewe na watakiwa wajitengenezee mifumo yake. Lakini upande mwingine utaona pia kwamba kuna jumuiya ya Afrika Mashariki ambako pia ni Sudani ya Kusini mwanachama, lakini jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu ya mambo yake hayajakaa vizuri katika miongoni mwa mataifa yake, kiasi kwamba hata wameshindwa kuisaidia Sudani ya Kusini japokuwa ni mwanachama mpya ambaye anatakiwa ajengee uwezo au kuhamasishwa na kuweza kupewa mwongozo wa kujitia kuendesha nchi yake. Lakini bahati mbaya ni kwamba imekuja wakati ambao mataifa mengi mengi bado yanatofautiana katika mtazamo na kadhalika, katika mambo mengi. Kwa hiyo bado wamejikuta, bado wamejiingiza kwenye Afrika Mashariki, bado hawajasaidia.
Asante sana Cosmas Bahali kwa kutueleza hayo, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kondani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami na tukutane tena hapo kesho katika matangazo mengine ya Kondani.